Blaðsíða 14. Bubbi Mortens, fæddur 1956. Sinetta. Milli jóla og nýjárs nótt við komum, í nýstings kulda, slittu og jél. Sinetta hét skipið sem skreiði landið með skattað stýri og laskaða vél. Við austurströndina stóðum á dekki, störðum í sortans kólguský, drunur brimsins bárust loftið og bæn mín druknaði óttanum í. Innst í firðinum sáum við ljósin lýsa, ljósin sem komu þorpinu frá. Síðir þau hurfu í hríðina dökku, hjört okkar flætti lífsins þrá. Þessa nótt skipið á skrúðnum steyti, skelving og ótti tóku öll völd. Í bátana komumst við kaldir og þreytir, í kolsvarta myrkri beið aldan köld. Þá nótt við dóum, drottinn minn góður, druknuðum bjarglausir einn og einn. Himinn og haf sýndist saman renna, okkar síðasta tak, brimsorfin steinn. Í þangi við fundumst og fimm enn þá vantar, í fjörunni aldan skilaði oss. Í hús á börum við borðnir vorum, með bláa vör eftir öldunar koss. Ef þú siglir sumar vinur og sérð við skrúðin brimsorfin sker, viltu byðja þeim fyrir fórust, þeim fimm sem aldrei skiluðu sér. Sögur af landi, 1990. Umræður verkefni. 1. Er ljóðið bundið eða óbundið? Notið dæmi málikar til stuðnings. 2. Endur segið efni ljóðsins munnlega, skriflega eða teknið myndasögu við ljóðið og látið hvert erindi frá einn ramma. 3. Hver er ljóðmælandin? Og hér neðst eru orðskýringar. Sorti er myrkur. Kólguský er ský sem gefur til kynna að stormur sé í aðsigi. Brim sorfin, núinn af öldugangi, skrúður, lítil eyja á Fáskrúðsfirði.